digna. Și în zorii de zi, Domnul îmi vorbi cu șoapta lui divină. O, ce bine, Doamne, că te-am găsit. Vreau să-ți spun ce mult te-am dorit. Pleacă-ți palma ta să mă ascund în ea. O, Doamne, Iisus iubit. Eu stau în grădina cu el, chiar când noaptea grea mă înconjoară, valuri câte sunt pe acest pământ, nimic nu mă doboară. O, ce bine, Doamne, că te-am găsit. Vreau să-ți spun ce mult te-am dorit. Pleacă-ți palma ta să mă ascund în ea. O, Doamne, Iisus iubit. Putea să fie în lume într-un tainic ceas, cu iubire-n glas, el m-a chemat pe nume. O, ce te-am găsit. Vreau să-ți spun ce mult te-am dorit. Pleacă-ți palma ta să mă ascund în ea. O, Doamne, Iisus.
Pentru cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la cartea 2 Samuel, capitolul 6. Și vom citi începând cu versetul 1. 2 Samuel, capitolul 6, începând cu versetul 1. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului oștirilor, care stă între herubim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cărmuiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de len, de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să răstoarne boi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu l-a vins pe Oza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul lui Dumnezeu în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom. Și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Amin. Istoriala aceasta privind aducerea chivotului la Ierusalim e redată de 2 ori pe paginile Sfintei Scripturii, în textul pe care l-am citit, ca și în capitolul 13 din Cartea Antic Cronici. Pentru următoarele câteva minute, în transmiterea acestui mesaj, vom face uz de ambele texte. Versetul 1. David a strâns iarăși aleșii lui Israel în număr de 30.000 și a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul Domnului. Chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. 70 de ani a fost Israel fără chivot. 70 de ani, chivotul abandonat undeva prin prejurul casei lui Abinadab, neglijat de toți, uitat de toți. Chivotul Domnului. Cel mai important vas din cortul întâlnirii, simbolul vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, absența lui nesimțită, nu i-au dus dorul. Ca și în multe din bisericile noastre. Avem programe, dar nu prezența Domnului. Unul nu vine la Hristos, nu vindecă, nu botezul cu Duhul Sfânt. Dar nu suntem deloc alarmați. Am învățat să avem biserică fără Duhul Sfânt. A strâns, așa după cum am citit, 30.000 de oameni. Fiecare dintre ei un fruntaș în Israel și cu care s-a sfătuit ca să aducă chivotul Domnului. Când a mers la luptă împotriva filistenilor, a întrebat pe Domnul. Aici întreabă omul, se consultă cu omul, o greșeală care avea să-l coste. A presupus că voia Domnului să aducă înapoi chivotul. Frate și soră, Dumnezeu urăște să fie presupus. David îi spune prorocului Natan, iată că eu locuiesc într-o casă de cedre și chivotul legământului Domnului locuiește singur într-un cort. Vreau să ezitesc o casă. Și omului Dumnezeu Natan îi spune, îi răspunde, tot ceea ce vrei ca să faci, fă, pentru că Dumnezeu este cu tine. Pleacă prorocul și Dumnezeu îi spune lui Natan, du-te înapoi la David și spune, pentru că te-ai gândit să-mi zidești o casă, bine te-ai gândit. Însă n-ai să-mi o zidești tu, pentru că tu ești om de război, ai mâinile pline de sânge, ci cel care va ieși, fiul care va ieși din tine. E ceea ce mi-o va zide. Vedeți, mai voastră, și un om ca Natan l-a presupus pe Dumnezeu. Repet, Dumnezeu urăște să fie presupus. Biblia spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cât este de departe cerul față de pământ, atât de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre și căile voastre de căile mele. Dacă astfel stau lucrurile, dacă discrepanța e atât de uriașă între gândurile noastre și gândurile Domnului, ne-am face un bine imens să nu facem nimic fără Dumnezeu. Să ne rugăm cu privire la tot. S-au suit așadar să aducă chivotul lui Dumnezeu. Au pus chivotul într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab. Au pus chivotul într-un car nou, o abatere groaznică. Dumnezeu a poruncit ca în ziua în care vor muta chivotul Domnului, chivotul să fie înfășurat de preoți în perdeaua dinăuntru a cortului și să fie purtat pe umeri de preoți. Nu într-un car, chiar dacă a fost nou. Nu într-un car, chiar dacă toți cei 30.000 de fruntași a Israelului au votat pentru el, au făcut exact cum au făcut filistenii când au trimis chivotul înapoi la israeliți cu câțiva ani înainte. L-au pus tot într-un car nou. Ei însă n-au știut cum au fost să procedeze pentru că n-au avut cuvântul lui Dumnezeu. Dacă David se interesa, dacă îl întreba pe Domnul dacă să aducă chivotul, în primul rând, și dacă da, cum să-l aducă, ar fi fost sfârșitul. N-a întrebat însă. Și a făcut cum au făcut și filistenii. Și aceasta rămâne încă marea problemă a zilelor noastre în Biserica Domnului. Facem cum fac filistenii. Îi imităm pe filisteni. Lucrarea Domnului, frate și soră, lucrarea Domnului trebuie făcută după cuvântul Domnului. Nu imităm lumea! Dacă lumea vrea să imiteze biserica, să o facă. Biserica însă nu trebuie să imiteze lumea. Din nefericire însă o facem. Care noi? Care noi? Bisericile noastre abundează cu ele. Abundează cu ele. Câteva exemple. Psihoterapia creștină. Nu există așa ceva. Psihoterapie, da. Creștină, nu. Nimic creștin cu psihoterapia. Că vă supărați pe mine sau nu. Ori Biblia, ori psihoterapia. Una o anulează pe cealaltă. Dacă și psihoterapia și Biblia, Biblia nu are să te ajute. Și dacă alegi Biblia, n-ai nevoie de psihoterapie. Nu există problemă cu care să te confrunți și pentru care Biblia să nu aibă un răspuns. A recurge la psihoterapie înseamnă să insinuezi că ceea ce Sfânta Scriptură oferă nu e îndeajuns, că nu e suficientă pentru zilele în care trăim, că are nevoie de propele, că are nevoie să fie ajutată. 2000 de ani în urmă, când Hristos a strigat pe cruce, s-a isprăvit. Fiecare nevoie a vieților noastre, trecută, prezentă și viitoare, a fost acoperită. Fiecare! Dacă nu fiecare, atunci niciuna! Și dacă n-au fost acoperite în întregime, n-au fost acoperite deloc. Biblia spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dat totul! Totul în ceea ce privește viața și evlavia. În ceea ce privește viața, partea materială, partea financiară, partea trupească și în ceea ce privește evlavia, tot ceea de ce avem nevoie din punct de vedere spiritual. Ne-a dat totul. A recurge la psihoterapie înseamnă să negi acest adevăr. Întreb, ce-ar fi putut face un psihoterapeut? Ce-ar fi putut face un psihoterapeut cu omul care fusese posedat de 6.000 de demoni? Apoi, muzica. Am mai discutat subiectul acesta cu un scurt timp în urmă, dacă vă aduceți aminte. Și spuneam atunci că e greu de crezut că sunt frați pastori în România care acceptă și chiar susțin muzica rock, rap sau hip-hop creștin. Ca să atragem tinerii, se scuze. Dă-mi voie să te întreb din nou, frate pastor, cât de naiv poți ca să fii? Cât de naiv poți ca să fii? Să atragi tineretul? Repet ceea ce am mai spus. Nu trebuie să te îmbraci ca lumea ca să câștigi pe cei din lume. Nu trebuie să te cuci cu curva, să bei cu bețivii, să fugi cu hoții, pentru că să-i aduci la Hristos. Trebuie doar să fii diferit. Să fii diferit, să fim sare și lumină. Nimic creștinesc cu așa zisă muzică rock, rap sau hip-hop. Nu există rock creștin. Și nici rap. Nu există hip-hop creștin. Repet, nimic creștinesc cu astfel de muzică. E premiată de același duh demonic. Ca și cea seculară. Ca și cea lumească. În al treilea rând, Evanghelia prosperității. Similară într-o oarecare măsură cu mișcarea cuvântul credinței. Și despre aceasta am vorbit sumar foarte recent. Promovează practic credința în credință și nu credința în Hristos. Cum să folosești credința printr-o mărturisire pozitivă pentru ca să extragi tot ceea ce vrei de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum să te folosești de Dumnezeu pentru a prospera? Dumnezeu vrea într-adevăr ca să prosperăm. E dorința Lui. Hristos însă n-a murit pentru ca eu și tu să locuim în clădiri opulente, să conducem mașini în țări și să ne îmbrăcăm italian. Hristos a murit pentru ca să ne mântuie din păcat și să aducem rod. Tot ceea ce eu și tu primim de la Dumnezeu, primim nu printr-un joc de manipulare a minții, numit puterea gândirii pozitive. Tot ceea ce primim de la Dumnezeu, primim prin rugăciune și numele Domnului Iisus Hristos și nu prin boborosele pozitive. Mă limitez la acestea trei. Timpul nu-mi permite să tratez cu alte învățături, să tratăm cu alte învățături și practici dubioase în Biserica Domnului, cum ar fi dansul, dansul profetic, ecumenismul, Biserica Emergentă, care noi, au dus la moarte atunci, așa după cum am citit, și duc la moarte și astăzi. Au luat așadar chivotul din casa lui Abinadab și citim că Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și tot poporul cântau înaintea Domnului cu toată puterea, spune Biblia. Cântau și jucau cu toată puterea și ei n-aveau nimic de sărbătorit. Pentru că n-au întrebat pe Dumnezeu dacă să aducă chivotul la Ierusalim. Apoi n-a adus chivotul după cuvântul Domnului. Dumnezeu n-a avut un cuvânt de spus, dar ei cântă, joacă și se veselesc înaintea Lui. Cântau și jucau cu toată puterea. Când au ajuns la area lui Nacon, citim că Uza a întins mâna spre chivot și l-a apucat, pentru că era gata să răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie și l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și Uza a murit acolo lângă chivot. Deduceau chivotul pe umeri așa cum cerea cuvântul. Nu s-a fi clătinat. Sfârșitul a fi fost altul și tragedia evitată. De-l ducea cum cerea cuvântul. Însă n-au făcut-o. Și s-a lăsat cu moarte. Orice deviere, frate și soră, orice deviere de la cuvântul lui Dumnezeu e destinată să aducă eșec, risipă, necaz și pierdere. Dumnezeu i-a spus lui Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, să cugeți în ea zi și noapte, pentru ca să cauți să faci întocmai cum e scris în ea, pentru că atunci ai să izbândești în toate lucrurile și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vrei să izbândești în toate lucrurile, frate și soră? Vrei să izbândești în toate lucrurile? Ține-te de Sfânta Scriptură! Nu există un singur aspect al vieții tale cu care să nu trateze niciunul! Vrei să suferi eșecuri după eșecuri, pierde după pierde, deviază de la ea. Puțin aici, puțin dincolo și ai să suferi, pentru că nu există profit în neascultare. Nu există. E foarte simplu, frate și soare, e foarte simplu. Ascultă și ai să fii binecuvântat sau nu asculta. Și vine pedeapsa deloc, deloc, deloc complicat. L-a lovit pe Uza. Unii întreabă, dar n-a dat Dumnezeu oare dovadă de cruzime față de Uza să lovească mortal când tot ceea ce a făcut a fost să oprească chivotul să nu se răstoarne? Nu, frate și soră, nu. Dumnezeu a poruncit în repetate rânduri ca nimeni să nu se atingă de lucrurile sfinte în afară de Aaron și fiul lui pentru ca să nu moară. Pentru ca să nu moară. Uza știu lucrul acesta. La urma urmei, 70 de ani a zăcut chivotul Domnului în casa tatălui său. A devenit însă familiar cu el, mult prea familiar. Și și-a pierdut în final reverența față de chivot. Câți n-am făcut oare sau facem același lucru? Ne-am obișnuit cu mântuirea. Reverența față de Dumnezeu e tot mai șteasă. Ne-a părăsit teama de el, păcătuim cu impunitate, nu ne mai temem de pedeapsă, îl tratăm pe Dumnezeu ca pe bunicul. Vă aduceți aminte? Îi săream în brațe, îl trăgeam de barbă, ciupeam, îi dădeam pămuțe, că bunicul înțelege. Bunicul e îngăduitor. Predicăm de la dragostea lui Dumnezeu și uităm Evrei 10, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Predicăm la dragostea lui Dumnezeu și uităm Romani 11, uitați-vă la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Predicăm Dumnezeu e dragoste, dar uităm că e și un foc mistuitor. L-a lovit. Pedeapsa a fost absolut necesară, întrucât porunca a fost clară, să nu vă atingeți. Să nu vă atingeți. De nu-l pedepsea, Dumnezeu și-ar fi negat cuvântul. Pedeapsa s-a vrut să fie o lecție pentru Israel și o lecție pentru noi. Să ne temem de Domnul, să ascultăm de cuvântul lui. Dumnezeu spune ce știe și Dumnezeu știe ce spune. Frica de Domnul e începutul înțelepciunii, spune Biblia. Vrei să lucrezi cu înțelepciune? Teme-te de Domnul. Proverbe 14, frica de Domnul e un izvor de viață. Vrei să trăiești cu adevărat? teme-te de Domnul. Repet, Dumnezeu spune ce știe și Dumnezeu știe ce spune. Motivul pentru care avem atâtea probleme în casele, în bisericile noastre, e pentru că ne-a părăsit frica de Domnul. Ne îmbrăcăm necuvincios, bârfim, mințim, înșelăm, pentru că ne-a părăsit teama de El. Se duce teama de Domnul, se duce totul. Nu mă refer la o teamă care paralizează, o teamă care terorizează, ci la acea teamă sfântă, o teamă care înalță sufletul, liniștește ființa și o inundează cu pace. Să știi că Cel ce cunoaște fiecare stea pe nume, că te cunoaște și pe tine, nu te teme de nimic, spune Biblia, te cunosc pe nume, ești al meu, îi pasă, tânjește după părtășia cu tine și ai tăi. Frica de Domnul duce la o astfel de părtășie. Și citim că David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza, rupându-l pe loc, și s-a temut de Domnul. Și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? Numai ce jucase cu toată puterea înaintea Domnului. Și acum să teme de El. Același Dumnezeu care cu doar câteva momente înainte a fost o pricină de bucurie pentru El, e acum o pricină de groază. Ce s-a întâmplat? Păcatul. Păcatul. Și a dat seama că ceva nu e în regulă. Că ceva teribil se întâmpla. Muzica a încetat, un om cade mort. Știa că Dumnezeu nu putea să greșească. Că undeva, cumva, vinovatul ar putea fi El. Și l-a luat groaza. Păcatul, frate și soră, păcatul te izolează de Tatăl Ceresc. Biblia spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și El. Un zid de despărțire, păcatul izolează. Te face să te simți singur. Păcatul duce la neliniște, îți inundează sufletul cu teamă. Păcatul declanșează teamă. Unde ești, omule? A întrebat Dumnezeu pe Adam în dimineața în care călcase porunca și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului. Unde ești? M-am temut și m-am ascuns, a răspuns Adam. M-am temut! Repet, păcatul duce la teamă, o teamă care terorizează și care va afecta felul în care privești la Dumnezeu. Hai să-L privești cu groază, îți va produce anxietate. Nu trage după tine păcatul. Mărturisește-L Domnului, scapă-te de El, pacea cu Dumnezeu e sănătate pentru oase. Și închei. Biblia spune că David n-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, în cetatea lui David. Și l-a dus în casa lui Obed-edom, din Gat. 3 luni, spune Biblia, că a rămas chivotul în casa lui Obed-edom. Și Domnul l-a binecuvântat pe el și toată casa lui. De ce? De ce? Pentru că acest om, acest Obed-edom, l-a cunoscut pe Dumnezeu. A cunoscut cuvântul, a dat dovadă de reverență față de chivot, ca atare, Dumnezeu l-a binecuvântat. Aceeași mână care l-a lovit pe Uza a binecuvântat casa lui Obed-edom. Cât de trist. Ce ocazie ratată pentru Abinadab, pentru Abinadab și casa lui. 70 de ani a fost chivotul Domnului în casa sa. Neglijat însă. Cum l-ar fi binecuvântat Dumnezeu și pe el și al lui dacă dădeau dovadă de aceeași credincioșie? Pentru că, frate și soră, Dumnezeu tânjește în a ne binecuvânta, vrea să ne binecuvinteze. Noi însă suntem de multe ori cei care îl oprim ca să o facă, neascultarea noastră, pentru că Dumnezeu nu poate. Dumnezeu nu poate să binecuvinteze neascultarea. De numai puțin de 20 de ori găsim numele lui Obed-Edom pe paginile Sfintei Scripturi. Credincioșia lui n-a fost uitată. Dumnezeu nu uită ce faci pentru el. Omul da, Dumnezeu însă nu. Dumnezeu, spune Biblia, nu e nedrept să uite osteneala voastră. Nu e nedrept. Dacă vrei binecuvântările Domnului în viața ta, dragul meu, lucrează pentru Domnul. Fă tot ce poți cu ceea ce ai în locul în care ești. Nimeni nu plătește ca și eu. Ca și acest Obed-Edom, ostenește-te pentru Domnul, pentru că ce faci pentru Dumnezeu va determina ceea ce Dumnezeu va face pentru tine și ai tăi.
Acolo, Iisus, prin moartea sa, un loc pe veci în cer mi-a dat. Scumpă Golgota, sfântă Golgota, eu voi sta veșnic la umbra ta. Scumpă Golgota, sfântă Golgota, Iisus a plătit vina mea. Găsesc biruință în încercări, primesc mângâiere și har. La cruce povara mea o las și pacea o primesc în dar. Scumpă Golgota, sfântă Golgota, eu voi sta veșnic la umbra ta. Scumpă Golgota, sfântă Golgota, Iisus a plătit vina mea. Speranțele întregii veșnicii în crucea lui Iisus le-am pus. Prin sângele lui vărsat pe lemn, eu pot intra în ceruri sus. Scumpă Golgota, sfântă Golgota, eu voi sta veșnic la umbra ta. Scumpă Golgota, sfântă Golgota, Iisus a plătit vina mea. Iisus a plătit vina.